Kavárna. Kulturní magazín.
Hezký podvečer, milí přátelé kultury. I dnes je tady pravidelný magazín, ve kterém se tentokrát vydáme do Jindřichova Hradce na výstavu fotografky Dany Vitáskové Jako zázrakem. Pak si představíme nový román spisovatelky Petry Dvořákové Srdce Evropy, který v rámci Velkého knižního čtvrtku vyšel zároveň jako audiokniha. A na závěr zalistujeme komiksem, to už tady dlouho nebylo. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Dneska si v kavárně popovídáme s fotografkou Danou Vitáskovou. V Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci má právě svou autorskou výstavu nazvanou Jako zázrakem. Představuje průřez tvorbou českobudějovické fotografky, která teď žije se svým manželem Michalem Tůmou v Benešově nad Černou. Společně založili a vedou vydavatelství Fotomida, kde zhruba před rokem vyšla právě monografie Dany Vitáskové. No a při té příležitosti jsme se loni v létě sešli a protože Jindřichohradecká výstava nabízí podobný průřez jako kniha, nabízím vám tedy opakování rozhovoru, který vznikl v létě roku 2020. Tehdy jsem se Dany ptala, jak dlouho vznikala právě její monografie.
Trvalo to 2 roky. 2 roky přemlouvání a jeho vůle, protože jako nakladatel je dost vytrvalý a mluví trošku nevůle, ale taky musím říct, jako, že autorské skromnosti asi.
Je to tak? My jsme tady mluvili o tom, že vždycky ty ženy, když je umělecký pár, tak obvykle ty ženy ustoupí, udělají prostor tomu muži a sami se tak stáhnou do ústraní. Mám pocit, že to tak bylo i v tvém případě.
Nevím, jak to mají současné ženy, to nevím, když se dostanou do podobné situace. Můj život s Michalem se odehrával v době reálného socialismu. To znamenalo chodit do práce na 8 hodin minimálně a ještě někde vyzbírat děti ze školky a starat se o rodinu a prostě všechno nějak stačit. Moc nebyly automatické pračky, nebo spíš začínaly, takže bylo to takový jako hodně naštosovaný. Ta zodpovědnost ležela víceméně v našem případě na mě, ale já jsem z rodiny, kde to bylo normální, takže mě nepřipadlo, že dělám něco výjimečného, že tuhle tu záležitost zabezpečuju. A navíc jsem věděla, že jdu do vztahu s mužem, který podle mě fotografoval výborně, a protože už já sama jsem měla nějaké zkušenosti s fotografováním, tak mně přišlo naprosto přirozený jako být ta vzadu.
To je i důvod, proč třeba v téhle knize je taková jakási proluka, protože jsou tam fotografie ze 70. let, pak dlouho nic a pak zhruba 90. léta to začíná.
Paní Věra Matějů, která psala to úvodní slovo k mé knize, to velmi přesně tam píše. Já jsem vlastně do 90. let od toho, dejme tomu roku 75, prakticky téměř nefotografovala, jenom velmi, velmi výjimečně děti, rodinu a tak dál, ale nějaká systematická práce tam nebyla. Ale bylo to taky dané tím, že jsem pracovala v kultuře, dělala jsem výstavy výtvarníkům, fotografům a ta kultura, ta nemá omezený pracovní čas. Takže ono to dost dobře jinak nešlo. Ale mě to všechno hrozně bavilo. Jako mě to ohromně dávalo ty možnosti v té kultuře dělat. Nebo ty omezené možnosti v kultuře pracovat.
Když se vrátíme úplně na začátek, co tě přivedlo k fotografii? Co rozhodlo, že jsi se zamilovala do tohoto média?
Je to úplně banální. Byla jsem přijata na střední umělecko-průmyslovou školu v Brně. Vůbec jsem netušila, že něco takového nastane. Od mojí maminky to byla velká odvaha mě na tu školu dát, protože pocházím z vesnice a vlastně mě z vesnice dali do velkého města a měli právě nějaké obavy o mě. A když už jsem na té škole byla, tak se dělaly rozřazovací zkoušky, kdo na který obor půjde. A pravděpodobně obor fotografie potřeboval nějaké žáky a obcházel pan profesor Odehnal a nabízel tuhle možnost, kdo by chtěl jít, že tam ještě jsou volné místa na té fotografii a tak dále. A mě to zaujalo, ale jenom tak jako základní informace. A pak jsem se tam povídala s nějakou dívkou, která říkala, pojďte k nám na fotku, u nás je to výborný, my hodně cestujeme a je to takový jako živý a je to hrozně fajn. A Já jsem narozená ve Střelci, takže bylo rozhodnuto.
No ale vy jste se tam sešli docela dobrá parta, silný ročník, pokud vím, Miro Miška, Bohunka Maříková.
Nevím, jestli silný ročník, ale zdravě soupeřící pod velmi zdravým vedením Karla Oty Hrubého, takže myslím si, že ano, že by mohl mít pan profesor z nás radost. No.
Tu knížku, o které si dnes povídáme, otvírají právě série fotek z konce asi tvých studií?
Ne, to nebylo z konce z mých studií, bylo to ve druhém ročníku na střední umělecko-průmyslové škole a páni profesoři nás odvezli nočním vlakem do Liptovského Mikuláše, odtud autobusem do Liptovské Tepličky, kde jsme se ubotovali v místní hospodě a dostali jsme zadané úkoly. Každý ročník dostal jiný úkol a vlastně jsme si na tom dělali závěrečnou práci, takzvanou klauzuru. A ta vesnička byla krásná. Vedl se tam původní život vesnický, měla krásnou krajinu nedotčenou, protože tam ještě nebylo JZD, JRD. Tam se ještě hospodařilo soukromně, byla tam silná víra. A to všechno se odráželo jednak v obličejích těch lidí, ale byl tam taky velmi tvrdý a chudý život. A to vše se v tom životě a v těch obličejích těch lidí odráželo. Takže pro nás, pro Mirka Mišku, pro Bohunku Maříkovou, pro mě, Mirka Sikulu, se to staly velmi silný témata i potom, že jsme se tam rádi vraceli a vlastně dokud ta Teplička měla, řekla bych, takový pel, tak jsme tam vlastně vytěžili hodně, hodně práce, hezkých fotografií.
V kavárně je dnes hostem fotografka Dana Vitásková, která má teď svou autorskou výstavu v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Mluvili jsme o jejich začátcích, ale teď se posuneme v čase, kdy se po mateřských povinnostech v 90. letech minulého století k fotografování vrátila právě díky Českému rozhlasu České Budějovice. Tehdy jela s reportéry dokumentovat českou menšinu v rumunském Banátu.
Já jsem vůbec netušila, do čeho mě vezou, nebo tušila jsem, do čeho mě vezou, protože o Banátu se samozřejmě tady vědělo. A my jsme nebyli první fotografové, kteří tam jezdili a fotografovali. Ale ještě to byla, všechny ty tři vesnice na tom počátku těch 90. let ještě nebyly tak okupovaný turisty, ještě nebyly tak zprofanovaný, takže my jsme se dostávali do třeba do kuchyně Aničky Holečkové a viděli jsme, jak skutečně peče chleba a bylo to úžasné. A nádherná krajina, nádherná krajina.
To je to, co se vlastně v tvých fotografiích opakuje. Krajina tě zajímá, ať už ta česká nebo moravská, ale i třeba krajina francouzská. To je taky jedno velké téma, které zpracováváš ve svých fotografiích.
Já si vlastně uvědomuju, že přirozeně vytlačuju všechno, co je zlý nebo ošklivý. Já to prostě nedokážu. Já to nedokážu zpracovávat a stavět si svoji image na tomhle tom, proto bych nikdy nemohla fotografovat válku. Prostě nemohla, moje psychika by mi to nedovolila. A takže já podvědomně vlastně hledám krásu pořád. A to je ta krajina a to jsou ty krásní, nepopsaný lidi, takový původní, to mě vlastně baví. A řekla bych slovy klasika, že vlastně jsem naplňovala vždycky slova Jiřího Suchého, že ten, kdo krásu nevidí, světu ji nepřidá. Tak já doufám, že jsem tomu světu nějakou krásu přidala zkrátka.
To je krásný, tady by měl ten rozhovor skončit, protože to je nádherná poenta. Ale přesto já ještě narážím na tu francouzskou notu, protože Michal Tuma, tvůj manžel, to je velký milovník Francie a ty si tady sama řekla na úvod dnešního setkání, že si tomu ráda podlehla a myslím, že Francie to je taky velká láska a v těch fotografiích je to vidět.
Ano, Francie je krásná země. Je prostě bohatá na území, které jsou variabilní a jsou různé. A ještě jedna z mých takových vlastností je, že miluju svobodu, jako nejen osobní, ale svobodu jako obecně. A ta Francie dávala ten pocit svobody. Dávala mi ho i v těch 70. letech, protože tady svoboda nebyla. Ale ona mi ho dává i teď, když se člověk dostane až k Atlantiku, tak se mu zavře všechno v sobě, protože to je tak neuvěřitelný pocit v velikosti země a krásy krajiny a přímořské krajiny a světla a to, že by bylo škoda nefotografovat.
A ještě bych ráda zmínila jednu oblast, a to jsou takové jako, řekla bych, osobní fotografie. Jednak je tady pár snímků z tvé rodiny, jsou tady snímky sousedů nebo lidí blízkých, se kterými jste žili a prožili kus života.
Jo, máš pravdu, je to, žili jsme ve starém domě z roku 1901, měli jsme krásnou paní domácí, která pečovala o ten starý činžovní dům a sama byla taky moc hezká, takže to mě taky nedalo, abych ji nevyfotografovala, paní Kovaříkovou, to byl takový anděl našeho domu. Byl to pan hodinář Říha, který prostě k nám chodil opravovat starý hodiny a bylo radost na něj dívat. Já vlastně vůbec mám ráda lidi, kteří něco dělají. Například v Paříži jsem si fotila růžaře, protože mě ty lidi, jim se to nějaký to řemeslo nebo ta práce obtiskne do zezření a je to fajn se na ně dívat a fotografovat. Ještě k té rodině. Moje dcera se přes Prahu dostala do hor Matky Boží. Znáte krásnější název vesnice? Já ne. A začínala tam velmi skromně, ve velmi tvrdých podmínkách, ale taky ve velmi fotogenických podmínkách. Tak to je to jsou ty moje rodinné fotky. No.
A ještě se zeptám, jaké to vlastně bylo zpětně se probírat vlastním archivem?
Příšerný. To je teda návrat do vlastní minulosti. Toulat se vlastním životem zpětně je docela náročný, ale fotka má úžasný dar. A to je, že si vybavuješ okamžiky, který by jinak člověk zapomněl. Takže si vzpomeneš, jak ta krajina tam voněla, o čem se tam povídalo, co na tebe ten člověk volal. Jo. A prostě je to úžasný. V tomhle směru je fotografie báječný médium.
Usmívá se fotografka Dana Vitásková, která právě teď vystavuje v Jindřichově Hradci. Moc vám její kolekci nazvanou Jako zázrakem doporučuji.
Kavárna. Kulturní magazín.
V rámci Velkého knižního čtvrtku Velké čtenářské akce vychází i nový román spisovatelky Petry Dvořákové. Jmenuje se Srdce Evropy a potkávají se v něm ženské osudy, které od sebe dělí celé století. A protože zároveň s knihou vychází i její audioverze, k poslechu vám je doporučuje Lucie Husárová ve svých pravidelných audioknižních typech.
Spisovatelka, která je držitelkou ceny Magnesia Litera, čerpala při psaní knihy Srdce Evropy z pamětí vlastní babičky.
Jmenovala se Kateřina. A když po téhle trati jela poprvé, ducha Přemysla Otakara II., jehož zdejší porážka předurčila budoucí dějiny značné části Evropy, nejspíš ještě nevyhlížela. Bylo jí totiž teprve 8 let a o Přemyslovcích toho zatím moc nevěděla. Do Vídně ji vezla starší sestra, do nemocnice. A když se malá Kateřina vracela zpátky na Moravu, přivážela si sebou domů velikou mrkací panu. Kromě obyčejných lidí, cestujících do Vídně a Dolních Rakous za prací, obchodem nebo novým živobytím, vozila severní dráha i vojáky. Po železnici se vypravovali do bitev prusko-rakouské války, i na srbskou a italskou frontu první světové války.
Vypravěčkou je učitelka Aneška, řešící vlastní život a z minulosti promlouvající Kateřina, bodrá moravská venkovanka. Obě spojuje kromě jiného i fascinace městem Vídeň. A zatímco Kateřina ve Vídni žila v době rozpuku slavného města, kde sídlo císaře bylo srdcem habsburské monarchie, Aneška se v jejich stopách vydává do rakouské metropole v roce 2020. A kromě toho, že řeší vlastní život, hledá zde i úzké rodinné vazby a objevuje také provázanost dějin Čech, Moravy a Rakouska.
Mohlo by se zdát, že teskním po starém Rakousku, po monarchii, po nádheře císařské Vídně nebo venkovské lyrice slováckého Pomoraví přelomu století. Ale já nemám pocit, že jsem se narodila do špatné doby, vůbec ne. Jsem vděčná za všechny dnešní vymoženosti. Ráda bych se do těch časů a míst jen podívala, nahlédla, tři prstíčky tam strčila a hned zase šla. Baví mě o nich číst a snít, utíkat tam před samotou nebo naopak před lidmi. Nedělám si iluze, že se někdy dřív žilo líp, čistěji a pravdivěji. Připadá mi, že lidé jsou pořád stejní. Každý zlatý věk byl někdy prohnilou současností, na kterou se nadávalo.
14 hodin a 54 minut dlouhou audioknihu Srdce Evropy vydalo vydavatelství One Hot Book. V režii Hinka Pekárka knihu načetli Johana Tesařová a Petra Pučková.
Komiksové knížky, to je zpravidla hodně obrázků a málo textu. Ale i tak se o nich dá říct docela dost. A proto je tu Filip Černý se svou kavárenskou recenzí, tentokrát komiksovou.
Iznougut je vezír v Bagdádu sloužící velkému kalifovi. Má jediné přání odstranit svého šéfa a sám se stát kalifem místo kalifa. Jenže jak to bývá, celý svět je proti němu a veškeré jeho plány mají ve zvyku se nějakým nepříjemným způsobem zvrtnout. Tak těmito slovy popisuje nakladatelství Krev další titul z ediční řady Mistrovská díla evropského komiksu, nazvaný Velký vezír Iznougut. V polovině 60. let tuhle postavičku vymyslel René Goscinny, tvůrce i u nás oblíbeného Asterixe, Lucky Luka nebo Mikuláše z Mikulášových patálí. Kresbu pak svěřil Jeanu Tabarimu, ve Francii populárnímu kreslíři, který spolupracoval s komiksovým časopisem PIF. Už samotný název hlavního hrdiny Iznougut, což je fonetický přepis anglické věty, znamenající není dobrý, dává najevo, že jde o komiks humoristický, plný kreslených gagů a také slovních vtipů. Humoru, který by stěží snesl jiný žánr. Když se vezír Iznougut pokouší svého šéfa umořit v poušti žízní a potkají v ní zelenáře, který si stěžuje, že má vodu v koleni a trpí vodnatelností, tak ve filmu nebo knižním textu by to vypadalo nuceně, že se tlačí na pilu humoru, ale v komiksu to prostě je vtipné. Kniha Velký vezír Iznougut má necelých 200 stran a tvoří příběhy, které poprvé souborně vyšly v letech 1966 až 69. Jednotlivé epizody, často praštěně pojmenované, jako třeba Sportovní vyžití v kalifátu, Velký oči nebo Záhadný vylepovač plakátů, jsou řazené chronologicky a za sebe tedy musím říct, že u prvních příběhů v knížce jsem se trochu nudil a obtížně se do nich začítal. Kolem 50. stránky se to ale u mě zlomilo, to už autor libreta i kreslíř získali jistotu a já se při četbě jen a jen bavil. Českého překladu komiksu Reného Goscinnyho se zhostil překladatel Richard Podaný a to, jak je v jeho případě pravidlem, naprosto bravurně. Takže pokud scháníte knížku, která nadchne děti a zároveň pobaví dospělé, tak Velký vezír Iznougut by mohl být tou správnou volbou, či jak se říká francouzsky, bon choix.
Dny se krátí, slunečního světu ubývá, ale my si můžeme podzimní dny a večery zpestřit kulturou. Třeba hned v úterý se můžete v Českých Budějovicích vypravit na koncert v rámci festivalu Art Salon Piano. Ve foaje budovy Business Centra Piano zahraje Gráfovo kvarteto, které posílí vynikající klavíristka Jitka Čechová. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.